Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Wixinee Labsii kan mana murtii aadaa fi fudhatama kennu qopheessuu isaa beeksiseera. Daayireektarii kominikeeshinii mana murtichaa akka jedhanitti manni murtii hundaa'u kun simata baay'ee mana murtii idilee dhiphisaa jiru hir'isuudhaa fi gahee baay'ee qabaata. Abbaan gadaa Gobanaa Olaasi deemsa Wixinee kanaa keessatti hirmaachuu dheeranii wanti kun hojiirra ooluunsaa hawaasii dhimma salphaa otoo hin rakkatin naannoo isaatti akka furu gochuu fi mala gaariidha jedhan. Wixineen kun dhiyeenyatti caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaa'uuf jira. Galmoo Daawwiti bal'inaan nutti hima.
Obbo Gonfaa Tumaa Direektarii Kominikeeshinii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixineen labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaatti ijaaruu kun kan barbaachisuu fi sirna jaarsummaa fi araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuu fi jedhu. Yaada isaanii biyyoof yoo kennan hojii Wixinee kana qopheessuu ka jalqabame ganna darbe ta'uu ka'eeran obbo Gonfaan waa'ee Wixinee labsiif ga'ee jiru kanaa akkasitti ibsu.
Wixineen kun mana murtii waliigala Oromiyaa qofaan miti kan qophaa'e qaamoleen adda addaa keessaa ga'ee qabu. Adda durummaadhaan Ministiriitti Leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seera Oromiyaa qorannoo isaa gaggeessee ture barbaachisummaa hundeessuu isaatiin walqabate. Barbaachisummaa isaatiinis walqabate. Akka waliigalaatti nuti akka mana murtiitti dhimmoonni akka malee nutti baay'achaa jiru. Baruma kana qofa yoo ilaalle manni murtii Oromiyaa keessaa qabnutti dhimmoota gara 1600 oliitti bara kana waggaa tokko keessatti qofa kan dhiyaate. Sun immoo dhiibbaa hojii guddaa abbootii seeraarraanis gahaa jira. Dhimmanni keenyas immoo bal'inaan hojii idileessaa dhiisee manuma murtiitti wal falmuu kana baay'isaa jira. Kanaaf isa kana. Gam tokkoon uummanni aadaa qabu duudhaa bal'aa qabu sana fayyadamee naannoo isaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru yoo kan fudhatu ta'e dhimmoonni gara mana murtiitti dhufan hin xiqqaatu. Inni kun immoo dhiibbaa hojii abbootii seeraarraa isa gama biraatiin immoo isa dhimma isaa fitachuudhaaf wal falmuudhaaf gara manneen murtiitti deddeebi'uudhaan uummanni yeroo saaqisaasu sana ni hambisaa. Kanaaf jennee namni murtii aadaa kun yoo hundaa'e jaarmeyaalee aadaa kana jaarsummaa Oromoon kana dura. Aadaa gabbataatti qabu kana sirriitti hojiirra oolchine dhimma isaatiitti akka xumuratu gargaaraa kan jedhuun barbaachisummaan qorannoo sanaaf kan ilaalame. Kanarra dhaabbatee qorannoon sun manneen murtii aadaa akka hundaa'uu qaban aadaa jaarsummaa kanas immoo ijaarame uumsinee institushinaalaayiz goone dhimma kan akka itti hojjennu kan jedhu kallattii agarsiisa qorannoon suni. Kanarraa ka'amee caffee Oromiyaa fi akkasuma biiroo aadaa turizimii Oromiyaa akkasuma waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan Wixinee labsii kun akka qophaa'u taasifamee achi keessatti manni murtii waliigalaaf ministiriitiin ogeessota qaamolee haqaatiin gahee guddaa kan taphatanidha. Yeroo ammaa kana Wixineen sun gabbate yaa'ii caffee tibba kana gaggeeffamu irratti seera ta'ee mirkanaa'ee ba'a jechuudha.
Obbo Gonfaan Wixineen kun erga qophaa'ee fi aduu hin qophaa'in durallee dhimmuma kanarratti abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen bal'aan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixinichi bal'inaan manneen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi sadarkaa aanaatti akka hundaa'an kan inni akeeku. Achi keessatti sadarkaa gandaatti hundaa'u sun baay'inaan jaartonni biyyaa naannoo sadarkaa gandaatti beekamtii qaban. Kan keessatti filatamanii tajaajila gaafummaa kana kan kennan ta'a. Gurmaa'insa isaatiin walqabatee inni jalqabaa kana kaasaa sadarkaa aanaatti hundaa'u sun immoo mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhamee waama. Daartonni gandarra jiran murtiin isaan murteessan gara mana murtii ol dabarfataa jedhamee sadarkaa aanaatti gurmaa'u kanaan oliyyataan ilaalama. Kanarraa kan darbe yoo ta'e immoo gara mana murtii fileetti oliyyanni isaa mana murtii aadaa. Gara mana murtii aanaatti deema jechaadha. Caasaa kanaafi baay'ina jaartota dhimma ilaalanii akkasuma murtiin isaan murteessan dhimma akkamiirratti aangoo qabu kan jedhu tarreessee kan qabateedha. Dhimma yakkaa wal qabatee akka sasalphaa ilaaluu danda'u dhimma hariiroo hawaasaa akkasuma ilaalanii walitti araarsuu danda'u jedhee waa'ee aangoo isaanii waa'ee baay'ina isaanii fi gurmaa'insa. Mana murtii kanaan ol qabatee kana kana kan hammateera kabajichi baay'ina. Abbootiin gadaa akkaataa seerri jarri ittiin hojjetan seeruma aadaa fi seera abbootiin gadaa seera Oromoon qabu sana isammoo sirra qixa sirriitti hojiirra oolchuusa. Abbootiin gadaa itti dhiyeenyaan akka hordofuu qaban fi deeggarsa gochuu qaban Wixinichiin ka'a. Kanaaf isaanis gahee guddaa qabu gara tumtuudhaan hojii isaanii deeggaruudhaan waan ta'e jedhu Wixinicha keessatti taa'ee.
baasi yookaan immoo wanna barbaachisu eenyudha kan jara kanaaf mijeessu?
Akka waliigalaatti qaamoleen mootummaa keessattuu qaamni seeraa raawwachiistuufaas gahee guddaa akka qaban ni ta'a. Keessatti caffee mootummaa naannoo Oromiyaas akka steekholderii tokkotti waan kanarratti nu wajjin hojjechaa ture isaan hunduu gahee mataa isaanii qabu jechuudha.
Akka obbo Gonfaan jedhanitti manni murtii aadaa kun itti gaafatamni isaa mana murtii aanaatiifidha. Ijaarsa mana murtee kana keessatti manni murtii waliigalaa Oromiyaa qaamolee hedduu hirmaachisuu siman. Isaan keessaa takka abbootii gadaati. Abbaan gadaa goobana hollaa irreessoo warra Wixinee kana keessatti hirmaatan keessaa takkadha.
Kama amma Wixinee ibsame kanatti oolaa bulaa ture manni Oromoo bakkeen uummata Oromooti bu'aa qabu amma wanni tokko kaleessa yookiin gaabbisatti ilaallatee jedhu yoo achi ol bahee jedhu immoo manni murtii idilee kun immoo wal dhiibaa harkaa dhiigaa duudhaa fi safuu Oromoo san harkaa dhiigaa amma araarri hoggattoo hawaasa keessatti boonu wal lolaa wal dhiibaa namoota lamaanitti namoota hedduutu irratti miidhamaa. Kanallee immoo manni murtii dhibee kun harka keessa galfatee tarkaa fi hidhaa fa'aa fudhataa tarkaa fi ajjeechaa fa'aa fudhataa kana uummata Oromoo hin fayyada baay'ee fayyada. Wanti amma mana murtii aadaatiin ilaalame yoo achis ol bahee jedhe mana murtii idilee kanaa waliin dhiibuu hin beekamaa. Manni murtii idilee kun murtii caalaa immoo ragaa sobaatitu baay'ataa. Ragaa sobaa kanallee manni Oromoo safuu qabuun hambisuu danda'a. Ragaa sobaa kana qofa oduu hin taane immoo hidhaan nama hin jiichitu namni tokko immoo gorfamee yaadan. Qaamni har'atee fi hawaasa shan keessatti badii ooleesan irraa akka deebi badii ooleesan akka sigaabu godhama. Kanaafuu kana uummata Oromoo bu'aa hin buusan kan jennu yaada qaba.
Garuu yeroo baay'ee wal fakkaatus aadaan jaarsummaa ka boorana jiru gujiirra adda ka gujiirra jiru iloo abbaa boorarra adda ka iloo abbaa boorarra jiru immoo kan shawaa keessa jirurra addadha. Waan kana seera yookaan immoo wixinee qophaa'e kana keessatti galchitanii ilaaltanittu aadaa bakka bakkaa jiru.
Oromoo booruun takka booruun adda jedhee fi ibsee jira. Achi keessatti wixinee san keessatti illee immoo akka naannoo jira akka kaleessa hawaasa keessatti baratame. Amma akka Harargee keessatti haalli itti nama araarsan haalli beenyaa itti namaa fuudhanii warra miidhame kan hin kennan kan Harargeetiifi kan Booranaa waliin jitu. Kan Maccaatiif immoo kan Gujii waliin jitu. Kan Tuulamaatiif immoo kan Maccaa immoo waliin jitu. Garuu immoo nagadaatii aadaa fi safuusaa kan eeggatetu jira. Kanaafuu akkaataa naannoon akkaataa kaleessa hawaasni kun itti jiraataa tureen kan wixineef.
Obbo Gonfaan manneetiin murtii kun akkuma mana murtii idilee mirgi walabummaa waa murteessuu isaanii ni eegamaafi jechuunis dabalataan dubbataniiru. Wixineen mana murtii aadaa kunis dhuma torbee kanaa caffee Oromiyaaf dhiyaatee ragga'aa jedha. Ragaan mana murtii olaanaa Oromiyaa irraa arganne. Gabaabsa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.